galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa galabo khamiisda bisha janaayo waa 4 sanadka 2017 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa halkan wadajir idinkaga daadihinaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah jaamac buula jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo xilalkii ahayeen ka qaaday wasiiradii arrimaha gudaha, arrimaha dibadda iyo ganacsiga, saddex wasiir oo cusubna u magacaabay.
ra-iisul wasaaraha ayaa ugu horreyn xilalkii ay hayeen ka qaaday wasiirada kale ah mudane yuusuf garaad cumar, marwo qadra axmed ducaale iyo mudane cabdi faarax saciid juxa. mudane maxamed cabdi xayir maareeye waxaa loo magacaabay xilka wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha. mudane cabdi maxamed sabriic waxaa loo magacaabay xilka wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha. mudanjire axmed ciise cawad waxaa loo magacaabay xilka wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan falanqayn ku saabsan xilka qaadista wasiirada iyo magacaabista kuwa cusub.
kolley waaweyn saddex wasaaradood oo midna ay tahay arrimaha gudaha, midna dibadda, midna ganacsiga, musuqmaasuq waa diqi kartaa, laakiin kolleyba uma badna wasaaradaha runtii la dagaalanka musuqmaasuqa loo baahan yahay waa wasaarado xoogaa. waxaan qabaa aniga kuwaan ka duwan inay jiraan.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixin aan ku eegeyna xiisadda siyaasadeed iyo sharciga ee ka dhalatay xariga siyaasiga cabdiraxmaan cabdi shakuur warsame.
barnaamijkii dhaktarka weydii, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse aan ku horeyno warkii dunida.
ra-iisul wasaaraha dowladda soomaaliya xasan cali qeere ayaa habeennimadii arbacadii xalay xilalka ka qaaday qaar ka mid a golihiisa wasiirada isagoo soo magacaabayna kuwo cusub. war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay inuu xilkii ka qaaday wasiirkii arrimaha dibadda yuusuf garaad cumar, wasiirkii arrimaha gudaha cabdi faarax juxa iyo wasiirkii ganacsiga iyo warshadaha qadro axmed ducaale. qeyre ayaa waxa uu ku bedelay wasiiradaasi xubno cusub iyadoo cabdi maxamed sabriye loo magacaabay wasiirka arrimaha gudaha. wasiirka arrimaha dibaddana waxaa loo magacaabay axmed ciise cawad oo ahaa danjirihii soomaaliya ee magaaladan washington ee dalka maraykanka, halka wasaaradda ganacsiga iyo warshadahana loo magacaabay maxamed cabdi xayir maareeye.
askari ka tirsan ciidamada dekedda boosaaso ayaa dibley bistoolada ku hubaysanay waxa ay ku dileen meel aan ka fogeyn afka hore ee dekedda boosaaso. ciidamada booliska ayaa gaaray goobtii uu dilka ka dhacay, waxayna halkaasi ka qaadeen meydkii askariga la dilay. kooxdii dilka geysatay ayaa goobjoogayaal waxa ay v o e da u sheegeen inay baxsadeen mana jirto cid weli sheegatay dilka askarigan. laamaha ammaanka ah ee puntland ayaan weli wax hadal ah ka soo saarin dilka askarigan. toddobaadkii ugu dambeeyey sannadkii tegay ayaa laba nin oo ka kala tirsan ciidamada canshuuraha bariga iyo ciidanka taraafikada kooxa dibley ahi ay ku dileen bartamaha magaalada boosaaso.
arbacadii toddobaadkan ee shalay ku beegneedna dowladda iiraan ayaa labada dhinac ee dibadbaxayaasha, kuwa kasoo horjeeda dowladda iyo kuwa taageersan, isu keentay iyadoo maraykankana uu ballanqaaday taageero cusub oo la siinayo dadka reer iiraan. waxaa wakiilka qaramada midoobay u jooga iiraan uu ku eedeeyay dowladda maraykanka in ay samaynayso faragelin qaawan. deganaanshiya la-aanta ka jirta dalka iiraan ayaa asbuuc dhan jirsatay, waxaana socdo dibadbaxayaal looga soo horjeedo caqabadaha xagga dhaqaalaha ee dalkaasi haysta, waxaana dowladda loogu baaqay inay samayso isku shaandheen. ugu yaraan 20 qof ayaa ku dhimatay iyadoo mas-uuliyiinta dalkaasina ay xabsiga dhigeen boqolaal dada. warbaahinta dawladda Iran ayaa sii deysay muuqaalo video ah oo muujinaya taageerayaasha dawladda oo banaanbaxyo ka dhigaya magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi kuwaas oo lagu faafiyay dhamaan goobaha baraha bulshada ee dadku ay ku xiriiraan ee xagga internetka madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trumpna waxa bartiisa Twitter-ka uu soo dhigay taageerada uu siin doono dadka reer Iran ee dawladdaasi diidan
aqalka cad ee Mareykanka ayaa sii daayay warbixin ay uga jawaabayeen agaasimihii hore ee madaxtooyada Stephen Bannon oo sheegay inay khiyaano qaran ahayd in wiilka uu madaxweynaha Mareykanka sodogo u yahay iyo shakhsiyaad kale ay ku kulmeen lana kulmeen halwadeenada Ruushka sanadkii tagay xilli weli lagu guda jiro ololihii doorashada madaxweynenimada Donald Trump lagu doortay sida ay sheegtay Sarah Huckabee oo ah xogeyaha warfaafinta ee aqalka cad madaxweynaha Mareykanka ayaa wax laga yaacay waxa ku tilmaamay markii uu akhriyay hadalka agaasimihiisii hore oo ku qornaa buug cusub oo uu qoray Stephen Bannon madaxweynaha xogeyaha warbaahinta ee aqalka cad iyo agaasimaha warfaafinta ee marwada koowaad ee Mareykanka ayaa dhammaan sii daayay shalay war saxaafadeed ay ku dhaliilayaan Stephen Bannon oo ka mid ahaan jiray madaxda ugu sarsareysay ololihii doorashada ee lagu doortay madaxweyne Donald Trump iyo mid kaalin weyn ku leh kooxaha asal raaca ee dalkan Mareykanka xilligu madaxweyne Donald Trump shaqada ka eryayay Stephen Bannon ayuu warbixintiisa ku daray in uusan Stephen Bannon wax door ah ku lahayn madaxtinimadiisa isla markaana raaciyay in uusan dhuminin shaqadiisa oo keliya ee uu sidoo kale uu maskaxdii beelay
halkaasi aad naga dhageysanaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA ee dhageysiyaal galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idin ka leenahay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa maanta waxa xilalkii xalay ee hayeen uu ka qaaday saddex ka mid ah golaha wasiirada Soomaaliya isla markaasina waxa uu magacaabay wasiirro cusub ra'iisul wasaaraha Qeyre ayaa xilalkii ka qaaday wasiirada arrimaha dibadda gudaha iyo ganacsiga wariyaha Seenab Abuukar Maxamed ayaa warkan ka soo dirtay Muqdisho
dhageystayaal waxaana wali nagu soo maqan warar ku saabsan wasiiradaasi la qaaday ee magaalada Muqdisho haddana waxaad ku soo dhawaataan warbixinta ugu horeysay ee wasiirada xilka laga qaaday
dawladda oo madaxda ka yahay madaxweyne Maxamed Abdullahi Farmaajo ayaa muddooyinkii dambe wajahaysay mowjado siyaasadeed oo kaga imaanaya dhanka mucaaradka siyaasiyiinta dhalinyarada sida waxu socdaan xilligan qaarkood waxay ku jiraan labada gole ee baarlamaanka iyo kuwa banaanka ka jooga hay'adaha dawladda ayaa baraha bulshada iyo warbaahinta maxalli ku soo bandhigay dhaliilahooda siyaasiyiinta codka dheer oo ku dhalisay waxaa ka mid ah siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ka soo muuqday warbaahinta la iska arko idaacadaha iyo baraha bulshada waxaana taas ay maqaar xanuun jirta xukuumadda uu hoggaaminayo Ra'iisul Wasaare Khayre ugu dambeynteena keentay in xilli sagbaxan weerar lagu ekeeyay guriga uu degan yahay siyaasigan lana dilay shan ka mid ah ilaaladiisa la dhaawacay siyaasiga kadibna xabsiga loo tixaabay xariga Cabdiraxmaan Cabdishakuur kama gamban dowladda Soomaaliya waxayse ka soo saartay war cad iyadoo ku aadeysa siyaasiga inuu ku hawlala duminta dowladnimada iyo adeegida dowladda shisheeye sidoo warbaahinta uu akhriyay qoraal ka soo baxay dowladda Soomaaliya Cabdicasiis Ibraahim Khaliban hafayeenka wasaaradda amniga
sida la socotaan hay-adaha amniga iyo xeer ilaalinta waxay maalmahan wadeen baaris dambiyo muwaadiniin Soomaaliyeed oo lagu tuhunsan yahay in ay maleegayeen faral dambiyeedyo ama khiyaano qaran taasoo qalqal lagu gelinayo laguna burburinayo nidaamka dowladnimo ee Soomaaliya waxaa reeban in muwaadin uu u adeego dano shisheeye oo ka soo horjeeda jiritaanka dowladnimada Soomaaliya hay-adaha amniga iyaga oo gudanaya waajibaadkooda dastuuriga ah iyo awaamir ka soo baxday hay-adaha sharciga ayaa xalay abaarihii 2019 iyo barkii habeennimo guri lagu tuunsanaa in lagu abaabulo faral dambiyeedyo da kor ku xisan ayaa markii ay hay-adaha amniga tageen gurigaas muwaadiniintii guriga joogtay u hoggaansami waayeen awaamirtii ahayd in la baaro iyadoo la waday warqadihii ruqsadda baarista iyo horbeynta sharciga.
Go'aanka adag ee dawladdu ka qaadatay xariga siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxay sii kordhisay hadalhaynta siyaasadeed, waxaase isha lagu hayay horgeynta hay'adaha garsoor si ay u dhageystaan eedeynta culus ee loo jeeday siyaasigan. 12-kii bishii December ayaa maxkamadda gobolku ka soo muuqday siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur wasame. Maxkamaddu ahayd mid furan, waxaase maxkamadda gobolka ee xurriyadiisa u walisay Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyadoo meesha ka saartay inaysan jirin waddo sharci ah oo loo maray hanaanka lagu soo xaro siyaasiga ee gurigiisa lagu weeraray.
Xaafiiska xeer ilaalintuna wuxuu ku guuldaraystay inuu maxkamadda keeno cadaymo waafaqsan dhammaystiran. Maxkamaddu markay aragtay qodobka 7-aad faqriddiisa 2-aad xeerka habka ciqaabta Soomaaliya iyo qodobka 7-aad iyo 13 ee isla xeerkaas, maxkamaddu markay aragtay danta guud ee cadaaladda waxay soo saartay go'aanka soo socda. Maxkamaddu waxay xorriyadiisii u soo celisay Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame in amaka Xasan Xarane 49 jir ah ku dhashay Buule Bardo maadaama aan loo xirin lagu soo xirin waran maxkamadeed. Maxkamaduna waa noo xirantay.
Go'aanka maxkamaddu ku sii deysay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur wuxuu ahaa dhabaha khilaaf cusub oo ka soo ifbaxay hay'adaha garsoorka. Waxaa saacad gudaha shir jaraa'id qabtay hareeraha qaranka oo ku sheegay go'aanka lagu sii daayay Cabdiraxmaan inuu raacsan ka qaadan doono sharcigan uu hareer maray.
Waxa uu halkan ku cadeynayaa special khaas ahaan qodobka 39-aad ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 47-aad ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed in uu raacsan ka qaatay go'aankii baalmarsanaa sharciga ee uu gaaray gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir. Go'aankaas oo aanu aragno inuusan sharciga waafaqsanayn maadaama waxa laga doodayay oo keliya ay ahayd in muddo la siiyo xafiiska uu baaris ku sameeyo, ayna ahayn in laga hadlo dulucda dacwada, aynan ahayn in la soo bandhigo cadeymo. Waxay dacwaddu maraysaa stagekii ugu horreeyay ee baaritaanka. Maxkamaddu markii horena muddo ka yar 24 saac bay u qabatay, taasoo iyadana codsigeenii khilaafsanayd. Kadibna waxa ay go'aamisay in aan muddo baaris haba yaraatee aan xafiiskii loo ogolayn, taasoo iyadana baalmarsan sharciga iyo qawaaniinta dalka. Sidaa darteed go'aankaas baalmarsana sharciga ayuu xafiisku wuxuu ka qaatay racfaan si waafaqsan qaanuunka dalka u yaala.
Waxaan maxkamadda racfaanka taasoo qareenta loogu xalaalaysiiyey si wadisa baaris lagu sameeyo siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame. Maxkamadda racfaanku waxay burisay go'aankii maxkamadda gobolka ahaa inaan racfaan la qaadan karaynin. Sidoo kale waxay shaqo joojinay garaha bay duldhigtay qaar ka mid a qareenladii u doodayay siyaasiga Cabdiraxmaan oo gaaray ilaa 8.
Marka hore waxay wax u dhaceen maxkamadda racfaanka ee gobolka Banaadir ayaa shalay barqadiina soo gaarsiisay warqad magacaabis ah oo ka soo baxday maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir qaybteeda ciqaabta. Warqaddaasi waxaa ku qoran 8 qareen, ujeeddadeeduna waxay ahayd magacaabis qareen. Waxaa la magacaabay qareenno. Faahfaahinteeda markii gudaha loo galo waxay muujinaysaa in Cabdiraxmaan Cabdishakuur loo qabto qareenno ka difaaca garsoorka hortiisa. Soo gaaristi warqadaas markayna soo gaartay 8 qareen waxaan aadnay xarunta ururka qareenada. Fadhi aan fadhiisanay waxaan hoosta ka xariiqnay in Cabdiraxmaan aan u wacno u sheegno in annaga garsoorka uu noo magacaabay aana ka difaacno garsoorka hortiisa. Dacwadda loo xisto Cabdiraxmaan wuxuu yiri waa mahadsantihiin, uma baahni qareen. Haddii dacwad ay noqoto garsoor, anaa iska difaacayo. Sidaas darteed idinka ima masashaan.
Arrintan waxaa ka hor yimid siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ku tilmaamay maxkamadda rafaanka mid siyaasadeysan oo la soo abaabulay.
Waxaan hore u cadeeyey in dacwad uu xaaliyuhu ka furay maxkamadda rafaanka ay tahay mid siyaasadeysan oo la doonayo in lagu xanibo dhaqdhaqaaqayga siyaasadeed, laguna dhaawaco magacayga iyo sumcaddayda si loo hanjabiyo hamigayga siyaasadeed. كدي مركي أوفش الماء إسكوديجي لغو خارجين لها تدوي تونكي ديسمبر سنة كي إنا دافي قرار ندا أي إسكودي ذا محكمة دا سياسة ديسان إنا يسميسو وحي دراما إنا شرع درتها إنا يقوم تلان محكمة دا أنيقو أن وكيلا سيدا دراد أي ديدين إنا يدفاعان وأنا مرمدون تجيد ذا محكمة دا مرها دي عقاب ودراد أي كحو كنتي لمان قر يقان داس أما قرار ندا سدح وحا شرع دراه إن مركل حرية دي أوسي دستورك وحلوغود يموهر قلنت دانا سياسادات وأيليهين مدحدة حافيسية دا في اللا سوماليا قارهان مدحوينها إيريز الوزارة
إذا عدم فيه وإذا أيها أغاتا إن خلق قاس لغو سميييي كفاقين كفار ليها الكوباد قارن كأحمد علي أبيكر إنت وصعدي أهرنت الله خريطة عبد الرحمن عبد الشكور أو وليها يدها قرصوركو أي كوكالارس الدويهين هيادها قرصورك الصومالية ايه لغو الدراء الي تام مالي كجل ساعة دردر باهدي سيدا مالفا قارا وخشاقا من اخوانا محمد عبد الله فرماجو او اللي هاد ليوكم من نام داد ويلاه اسغوصة بهاي قودها قراركو كوبادة عكتا اي استاديوم بلادر اي مقالة مغدشو عبد القادروكي في او اي مغدشو
haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com
buga voasomali.com isla markaas furato waxa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana kamid ah ugu horeenba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda todobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qabanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka u citaanka dhageystaha barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali galiya
waxay galab wanaagsan bal markana aan dib ugu noqono ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo habeenimadii xalay xilal ka qaaday saddex wasiir oo kamid golihiisa wasiirada warbixinta la xiriirta amurtaasina waxa magaalada Muqdisho ka soo dirtay wariyaheena Seenab Abuukar Maxamed
xubnaha la sheegay in ra'iisul wasaare Qeyre uu xilalka ka qaaday ayaa kala ah Yuusuf Garaad Cumar oo ahaa wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Mudane Cabdi Faarax Saciid Juxa oo ahaa wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta iyo Marwo Qadra Axmed Ducaale oo ahayd wasiirka ganacsiga iyo warshadaha saddexda wasiir ee xilalka laga qaaday ayaa waxaa lagu kala bedelay Danjire Axmed Ciise Awad oo noqonaya wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Mudane Cabdi Maxamed Sabriye oo noqonaya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta iyo mudane maxamed abdi xayir maareeyo oo loo magacaabay xilka wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha sida lagu sheegay wareegtada uu soo saaray ra'iisul wasaaraha oo uu saxaafadda u aqriyay wasiirka warfaafinta injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan yariiso
وزارة الدولة
dadka ayaa aragtiyo kala duwan ka bixiyay isbeddelkani waxa laga fili karo xubnaha cusub ee wasiirada oo badankood aan ku cusbeen saaxadda siyaasadda. Xasan Xundubey oo falanqeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa VOA ugu waramay aragtidiisa ku aadan waxa isbeddelkan uu ka dhigan yahay.
Wallaahi waxaan isleeyahay maadaama siyaasaddu maalmahan ay cakirayd, waxay u baahnayd hawada in dhinac loo furo oo daaqadaha la furo oo hawo fresh la helo in loo baahnaa ila tahay. Marka isbeddelku inkastoo uunan weyneyn oo wax badan la bedelin, haddana waxaan isleeyahay xilligan waxaa loo baahnay maadaama siyaasaddu maalmahan ay warwareer badan oo jiray oo xagga dowladda iyo ka dhexeeya mucaaradka in isbeddelkan aan filayo inuu wax badan qaboji doono ila tahay oo wax ka bedeli doono dhibaatooyinkii jiray iyo waxyaabihii jira oo wax ka fudey doono ila tahay.
Xuseen Maxamed Maxamed Gaagaale oo hore uga tirsanaa baarlamaankii kumeel gaarka ahaa ee Soomaaliya ayaa qaba in isbeddelka lagu sameeyo golaha wasiirada uu yahay mid loo baahnaa maadaama ay jirto kala aragti duwanaan siyaasadeed.
بسم الله الحمد لله سلام السلام على رسول الله ما بعد كنت إسبدل ك ووحلا بحنا ما دام هذا أي ريح عن شفتي كلا دوانا أركت سياسة ذات أخ أما ثلاث سياسة ذات أو شري ودولة دو إني خد قاعدة إسبدل سي أو ما رحت أي ماشي حد اللي تشوفه هر اللاعب بتاعه بس أنا هو يجيب مقصي إني كقص بنات أبت استباحة حاصل marka way ku qasban tahay ama way wanaagsan tahay ama wax la soo dhaweyn karo in isbeddel hadda la yeeyo dawladda Soomaaliya.
Qaarkood wasiirada xilalka laga qaaday oo barahooda Facebook ga soo dhigay qoraal ayaa ku sheegay inay aqbaleen xilka qaadista lagu sameeyay walow aanan lagu soo wargelinin oo ay warbaahinta iyo dad kale ka maqleen. Ma cadda sababta keenta xilka qaadista iyo magacaabista xubnaha golaha wasiirada, waxaana isbeddelka lagu sameeyo golahan uu ku soo aadayaa xilli weli aan la buuxinin boosaskii ay baneeyeen wasiirro horey xilalka looga qaaday iyo kuwa iskood isku casilay. Saynab Abuukar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Saynab. Dhegeystayaal, haddaba maxay ka dhigan tahay xilka qaadista iyo magacaabista wasiirada cusub? Wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan ayaa su'aashan iyo kuwa kaleba weydiiyey Saynab Maxamed Xasan oo ah aas-aasaha iyo gudoomiyaha ururka kacdoonka sinaanta jinsiga Soomaaliyeed kuna sugan magaalada Muqdisho.
Runtii horta hadda saddex wasiir oo la bedelay in isbeddel xoogan ee guud runtii ay keeni karto ay yihiin laakiin runtii waxaan aad uga xumahay inaan saddexda wasiir la bedelay. Mid waxay ahayd gabar Soomaaliyeed Khadrad Jacale oo laguna bedelay maaragtay nin oo saddex nin la magacaabay. Sida aan la soconayna runtii xukuumadda ra-iisul wasaare Khayre markii hore waxay ku bilaabeen lix haween ah oo aad loogu riyaaqay, laakiin nasiib darro Dr. Maryan Qaasim way is casushay maantana runtii waxaa xilka laga qaaday wasiir Khadra oo haddana nin lagu bedelay oo hadda iyadoo aan weli sanad la gaarin in haweenku ay maaragtay marayaan afar meesha ay la ahaayeen wasiirada. Marka runtii waxay ahayd taasina in aad looga fakaro si loo ilaaliyo isbeddelkaraanta maaragtay ragga iyo haweenka dhanka awood qaybsiga, in ay runtii ka fakaraan kuna dadaalaan sidii ay wasiirada haweenka u ilaalin lahaayeen boosaskooda.
Waan gartay wasiirada iminka la magacaabay qaarkood horey xilal usoo qabteen, mid ka midna dhinaca diblomaasiyadda ayuu Soomaaliya dibadda u joogay. Marka isbeddelka ay la iman karaan haddii la eego wasiiradan la magacaabay?
Runtii horta waa sida u sheegtay oo runtii wasiirada midna waan labo waan dhaqaanaa wasiirka runtii oo arrimaha gudaha wax hadda ka maasaan weyn oo ma garanayo runtii waxa uu la imaan doono. Laakiin kulleba sida inta ka muuqata sidiimaan kulleba waa saddex qof oo qaarna xilal hore usoo qabteen, dadna ambasador Axmed Cawdna uu ka shaqeeyey maaragtay diblomaasiyada oo Washington uu joogay, kulleyba wasiirkaana kulleyba sidii qof dhisan uu egyahay backgroundkiisa. Laakiin kulleyba waxay ku sarantaha waxa ay la yimaadaan hadda maanta unbaa la magacaabay. Marka runtii hadda waxaan weli ka sheegi karno oo weyn ma jirto, laakiin waxaan arkeynaa marka yimaadaan waxa ay maaragta qabta waxqabadkooda iyo kartida ay la yimaadaan iyo sida ay maareeyto uga shaqeeyaan ama ay ugu dhisaan wixii hore loo soo qabtay oo ay hore ugu sii wadaan wasaaradaha loo magacaabay.
Waan garta shalay ra'iisul wasaaraha wuxuu ka hadlayay in dawladdu musuqmaasuq uu ka dhex jiro loona baahan yahay in la sifeeyo ama la nadiifiyo. Isbedeladan arrinta xiriir ma la leeyihiin mise waa wax ka horreeyayo qorshe sii jiray hadda ka hor?
Wallaahi horta saddexdan wasaaradood kolley waa wey saddex wasaaradood oo midna ay tahay arrimaha gudaha, midna dibadda, midna ganacsiga. Musuqmaasuq waa dhici kartaa laakiin kolleyba uma badna wasaaradaha runtii la dagaalanka musuqmaasuqa loo baahan yahay waa wasaarado xoogaa waxaan qabaa aniga kuwaan ka duwan inay jiraan. Ayna aadna ugu sii dhundaloolo ama maaragtay lagu tumisan yahay inay ka jiraan musuqmaasuq fara badan. Marka waxaan qabaa taas kolleyba inaysan xiriir hadda aada u weyn tan aysan la lahayn, laakiin ay tahay kolley qorshe soo socdo oo faiido wasaaruhu u damacsan yahay.
Waan gartay. Ugu dambeyntii dadba waxay leeyihiin in ururo siyaasadeed dabcan xisbi aan weli gaadhin maadaama ayna diiwaan gashanayn qaarkoodna laga yaaba in horey xilal uga soo qabteen dalka, in uu dhinacooda cadaadis ka imanayo iyagoo doonaya in xubno iyaga ka mid ah loogu daro golaha xukuumadda ama dowladda hadda jirta guud ahaan. Marka hadallada noocaas ahi kuwa jira ma yihiin?
Runtii horta waa taas waxaan qabaa wax aad u dhici kara inay tahay. Dalka Soomaaliya maaragtay ama ha noqdeen xisaab siyaasadeed, inkastoo runtii aysan weli jirin wax la dhihi karo xisbi siyaasadeed. Waxaa ugu soo dhawaato dabada xisbiga sida ku meel gaarka ah loo diiwaan geliyay, laakiin waxaan ka maqnayn iyadana organizations ama political organizations ama maaragtay dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed iyo tan qabiilka, labadaba runtii xoog weyn ayay ku leeyihiin. Marka waa dhici kartaa runtii in qabaa'ilka qaarna maybe qof iyagu ay markaas xoog u wataan iyo axsaabtaas iyadu ay wataan in looga dan leeyahay waa wax aad macquul u ah.
Taasina waxa ay ahayd Seyne Maxamed Xasan oo ah aas-aasaha iyo gudoomiyaha ururka kacdoonka sinaanta jinsiga Soomaaliya kuna sugan magaalada Muqdisho. Waxay u warramaysay wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan.
Tahay mar kale galab wanaagsan dhageystayaal. Bukaanada lagu qalo isbitaalada ku yaala Afrika ayaa laba jeer ka badan bukaanada dunida oo dhan celcelis ahaan kuwa u dhinta qalliinada kadib marka la qalo, sida lagu sheegay daraasad cusub oo la soo saaray. Wariyaha V O A da Steve Bragona ayaa warbixintan noo diyaariyay, waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Boqolkiiba hal ka mid a dadka qalliinada caafimaad loogu sameeyo qaaradda Afrika ayaa u geeriyooda qalliinka lagu sameeyey, tiradaasi oo ka badan tirada dunida inteeda kale, sida uu tilmaamayo Professor Bruce Picard oo ka tirsan jaamacadda Cape Town.
It's really concerning when you see the mortalities in Africa.
Waa arrin laga walwalo markaad aragto tirada dhimashada iyadoo xaaladda dadka ay wanaagsan tahay marka lagu sameeyo qalliin fudud.
Xogtan ayaa laga soo ururiyey 274 isbitaal oo ku yaala guud ahaan qaaradda Afrika, waxaana natiijada ka soo baxday daraasadana ay noqotay in la ogaaday in ay aad u yar yihiin tirada dhakhaatiirta qalliinka samaysa iyo kuwa suuxinta u qaabilsan, sida uu mar kale tilmaamayo Professor Picard.
Labaatan ilaa konton jeer ayaynu ku hooseynaa heerka caalamiga ah ee looga baahan yahay qalliinka caafimaadka.
Dadka ayaa inta badan geeriyooda marka ay qalliinka dhammaystaan ee ay muddo joogaan.
Waxaan ku guuldaraysanay inaannu ogaano xaaladda qofka ee qalliinka kadib, taasi oo la ogaado marka xaaladdu faraha ay ka baxdo.
Laakiin Professor Picard ayaa sheegaya in ay weli rajo jirto.
Waxaa samayn karaa qiimeyn aan ku ogaanayno qofka xaaladiisu sida ay noqon karto qalliinka kadib.
Khubarada la shaqaynaysa Professor Picard ayaa qorsheynaya in sanadka dambe ee 2019 ay cilmi baaris dheeraad a sameeyaan si loo xakameeyo tirada dadka u dhinta qalliinada ee qaaradda Afrika.
Warbixintii wariyaha V O A da Steve Baragona oo uu soo jeedinayo Xuseen Barre Aadan ayay taasi ahayd.
VOA
galab wanaagsan dhegaystayaal, markale halkaad wali nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Haddii eebaha awoodda la idmana, waxaad ku maqli doontaan idaacaddayada qaybaha ka harsan warar ku saabsan dalka Jabuuti, doodii gaaban gaabneyd, iyo weliba barnaamijkii dhakhtarka weydii. Marka horese warkii dunida.
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa habeenimadii xalay oo Arbaca ahayd wuxuu xilalka ka qaaday qaar ka mid ah golihiisa wasiirada asagoo magacaabay kuwa cusubna. War-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay in uu xilka ka qaaday wasiirada arrimaha dibadda oo ahaa Yuusuf Garaad Cumar, wasiirka arrimaha gudaha Cabdifaarax Juxa, iyo wasiirkii ganacsiga iyo warshadaha Qadro Axmed Ducaale. Qeyre ayaa waxa uu ku bedelay wasiiradaasi xubno cusub iyadoo Maxamed Cabdi Sabriye loo magacaabay wasiirka arrimaha gudaha. Wasiirka arrimaha dibaddana waxaa loo magacaabay Axmed Ciise Cawad oo ahaa danjiraha Soomaaliya ee magaalada Washington, halka wasaaradda ganacsiga iyo warshadahana loo dhiibay Maxamed Cabdi Xayir Maareeye.
Askari ka tirsan ciidamada dekedda Boosaaso ayaa dablay bistoolada ku hubaysanay waxa ay ku dileen meel aan ka fogeyn afka hore ee dekedda Boosaaso. Ciidamada booliska ayaa gaaray goobta dilku uu ka dhacay, waxayna halkaas ka qaadeen meydkii askariga la dilay. Kooxdii dilkan geysatay ayaa goobjoogayaal v o eda u sheegeen inay ka baxsadeen meeshii mana jirta cid weli sheegatay dilka askariga. Laamaha amniga ee Puntland ayaan weli wax hadal ka soo saarin dilka askarigan. Toddobaadkii ugu dambeeyey sanadkii tegay ayaa laba nin oo ka kala tirsan ciidamada canshuuraha bariga iyo ciidanka taraafikada ay kooxo hubaysan oo dibley ahay ku dileen bartamaha magaalada Boosaaso.
Arbacadii toddobaadkan dowladda Iiraan ayaa labada dhinac ee dibadbaxayaasha kasoo horjeeda dowladda iyo kuwa taageersan waxay isugu keentay dalkaasi, iyada oo Maraykankuna uu ballan qaaday taageero cusub oo uu siin doono dadka reer Iiraan. Waxaa wakiilka qaramada midoobay u jooga Iiraan uu ku eedeeyey Maraykanka inay sameynayaan faragelin qaawan. Deganaanshiya la'aanta dalka Iiraan ayaa isbuuc dhan jirsatay, waxaana looga soo horjeedaa dowladda dhaqaalaha sii liicaya ee dalkaasi. Dowladduna waxay ku baaqaysaa in la sameeyo waxaana lagu baaqayaa raadada dowladda in la sameeyo isku shaandheen. Ugu yaraan 120 qof ayaa ku dhimatay dibadbaxyadaasi.
Aqalka cad ee Maraykanka ayaa sii daayay warbixin ay ugu jawaabayaan agaasimihii hore ee madaxtooyada Stephen Bannon oo sheegay inay qiyaamo qaran ahayd in wiilka uu madaxweynaha Maraykanka sodoga u yahay iyo shakhsiyaad kale ay la kulmeen halwadeenada Ruushka sanadkii tegay xilli weli lagu guda jiray ololihii doorashada ee madaxweyne Donald Trump lagu doortay. Sida ay sheegtay Sarah Huckabee oo ah xogeyaha warfaafinta ee Aqalka Cad, madaxweynaha Maraykanka ayaa wax laga yaxyaxa ku tilmaamay markii uu akhriyay hadalkii agaasimihiisa hore oo uu ku qoraa buug cusub oo uu soo saaray Stephen Bannon. Madaxweynaha, xogeyaha warbaahinta ee Aqalka Cad iyo agaasimaha warfaafinta ee marwada koowaad ee Maraykanka ayaa dhammaan sii daayay shalay war-saxaafadeed ay ku dhaliilayeen Stephen Bannon oo ka mid ahaan jiray madaxda ugu sarsareysa ololihii doorashada ee lagu doortay madaxweyne Donald Trump iyo mid kaalin weyn ku leh kooxaha asalraaca ee dalka Maraykanka. Xilligii uu madaxweyne Donald Trump shaqada ka eriyey Stephen Bannon, ayuu warbixintiisa ku daray in uusan Stephen Bannon wax door ah ku lahayn madaxtinimadiisa, isla markaasna raaciyey inuusan dhuminin shaqadiisa oo keliya ee uu sidoo kale uu maskax beelay.
Dowladda Jabuuti ayaa horay u hirgelisay canshuur qayb ka ah qiimaha xarumaha ganacsiga ay wax kaga iibiyaan qofka wax ka gadanaya. Haatan waxaa dowladdu ay soo rogtay amar cusub oo bilaabmay in la dhex dhigo xarumaha ganacsiga qalabka cusub oo la socon kara canshuurahaasi, iyo dowladdu ay u xaqiijin karto in aysan baal marin wax lacag canshuura ee la xiriirta. Agaasimaha guud ee xafiiska canshuuraadka tooska ay wasaaradda miisaaniyadda Jabuuti, Siciid Geele Dharaar, ayaa arrintaasi uga warramay wariyaheenna Ramadaan Muuse.
jamhuuriyadda Jabuuti waxay la jaanqaadaysaa adduunka oo dhan soo dhaqaaqay la jaanqaadaysaa maanta waxaan aan hirgelinay dhaqaajinta ugu horeysay ee case registryska case registryska soo maahay waa wax ma taqaana Jabuuti ku jiida maaha dad ma taqaana isla sajilaya kaysaska oo qof ganacsatada uu gelinayo ma taqaana wuxuu qofka ka iibinayay oo laga soconayo taana ilaa biroogii aan buu ku yaalay haduu qofkaasi halkaas wax garan mariyana halka laga arkayo oo ekibki ma taqaana u xilsaarna ay tagayaan taranka ay weydiinayaan sababti ku sababtay qofkaas inuu waxa ka leh haddu wax dheer aqal gala uu qofkaasi bandhigi waayo ganaax ayu qofkaasi mutaysanaya sida yaan maanta nagu ajibirtay inaan ku qalab casri ah oo systemka jabarista kuma ka ku ma taqaan ku qalabaysan inaan ku hawlgalo cashuurta halkan ay qosaysaa waxa weeye TVA TVA ga oo ah rajada wadanka adduunada ma taqaana waxay TVA gu waxay cashuurta ka qayb gasha madaxa hore ka qayb gasha maanta aan jiguti waxa joogta laba cashuurad ba ka horeeya cashuuradka ma taqaana shaqaalaha laga qaado iyo tiim cashmaash waxay soo gasha TVA gu qayb dhaxda soo gashaa targetkeygu wuxuu taagan yahay in ay noqoto madaxa ugu horeysa tiibaagu waxa ka dhigan tahay wax ma taqaan commercial isaga laga qaadaya ma aha waa wuxuu dul dhigaya ma taqaan wax imitaankiisi
amishan
oo macaamishii qofkii xibsanay ay u bixinayo marka dawladda qofka commercial waxa uu wakiilatay uu si uu waxaasi uu uriyo ugu bishii markay gaareen waxay ugu keenay waa si hadana hubaal hadana dawladda bilaawul ay waxay ay u noqon iyo mashiinada ay u keentay maanta waxaan ugu horeyn aan kaga baloonay dadkii hotelada lahaa aan kaga baloonay oo ma taqaan hawsha soo jiitamaysay weeye
hotel walba wax la dhaxdhigaya
mashiinka wala dhaxdhigaya hotel waliba hashtag hawsha ku soconaysa ki ku shaqeynaya ki ku shaqeeyay halka ma laga socon kara
sababta keentay inaad nidaamkan u bedeshaan oo ku shaqeeyaan ma cashuur la isba mariyo cid wax bixin weydi
ma waxba la isba daba marin waa suma taqaana loo horumariyo oo ma taqaana loo gaariyo ma taqaana loo biiriyo talabada hore lagu dhigo ma u sameeyne wax la isba ma jirin dadka dawladda dadka ay wadad wanaagsan weeyay wadad wada shaqeyn noo muujay sidaaba ma taqaana ma taas ay ku hirgashay wax ma taqaana waa wanaag iyo teknolojiga oo la jaan qaadana weeyay wax kala ma iyo horumarka wadanka socdo
waxa jira hudheelado kale la soo qaadan kara kulbade macaamiishu dadka hudheelada ku soo degaya kulna tiradoodu way isdhintaa kulna way batan marka cashuurtiinu ma halkii unbay taagantahay mise kulba dakhligiisa kula xisaabtan hudheelka
cashuurtaada dakhliga qofka siduu yahay ay la socotaa hadba intu soo biirto unbay cashuurteeda ma biireysa waxa weyn
farqa u dhaxaya marka maxuu yahay nidaam theory kan
nidaamku waa nidaam waxa tan deeqalima waa nidaamka waa nidaam qalamaysan oo teknolojiyad ku shaqeynayo waxa ku tusaysa inta ka sakayso jalada cashuuradku inay ku dadaalayso si isku qalabayn lahayd teknolojiyada waxaan sanahad soo socdaan ku tala jirnaa hadduu la yiraahdo qofkii soo guriga sii joogo inuu halka waxa shuruudtiisa uu ka arki karo inta lagu leeyahay inta uu bixinayo waxaan doonaynaa inaan u dhaweynaba serviceada dadka shacabka
maanta hoteladii baad la kulanteen mulkiilayaashii hoteelada lahaa talaabada inigu xigta maxay tahay
talaabada labaad waxay tahay inaan maxii maqaaxiyaha waaweyn oo dhan inaan haddana aan wala dhigno maqaaxiyaha waxa laga cunayay dukaanadii waaweynaa ee laga iibsanayo ku xajisiino haddana u talaabsano dukaanadii laga iibsanayo qalabyada ma taqaana aqalada lagu dhisa ma taqaana iyo kuwa kale baabuuradaba sidaaba arintan u socon doonta arintan waa arin ma taqaana dhaqaaqday tu joogsanaysana maaha sektorka commerce-ga Jabuuti oo dhan bay tabula taaman doontaa mudhihiigana wala gaari doona insha Allah
agaasime laakiin shicibka Jabuuti cabashada ku badan cashuuraadkii waa la biirinayaa iminkana de xisaab cusub aad bilowdeen maxaa dadka faa'iido ugu jirta soo cabashada iyo sii biireysa un maaha
cabasha maaha waxa weeye dawladdu dad shicibkeega u dhagal nagu shahay taas waxa ku muujinaysa 2015kii fadhiyadkii ka dhacay maalada dibalka ee ma taqaana wada sheekaysiga guriga meetra ee wada sheekaysiga ahaa maalinta laga bilaabay ilaa maanta waxaan ku jirnaa si aan ma taqaana wixii halka ma taqaana lagu ururiyay ma taqaana cabasho si aan sanad kastaba aan ma taqaana ugu diri lahayn ma taqaana xeerasha soo baxo wadankeena wadani waxa weeye dibadda ma taqaana 100kiiba 89 wax dibadda ka keenay weeye inay noqoto ma taqaana cashuuradku wax ma taqaana aqabaad ma hayo laakiin wax la jan qaado dhaqaalaha dawladda ay noqoto sidaaban ma taqaana arrimaha iskula gaaray sidaaba imika ku socdaan wixii waa loo fududiyay dawladdu way u dhagaluushay umadeeda annaguna ma taqaana sidaaban sanad iyo kastaba aan ugu fikirna
qalab cusub aad dhigteen oo nidaamkii cashuuraadka oo dadka kala soconaysaan kulka rajadaadu intee leegtay hawluhu si fiican loo soconayaan
rajadeedu aad bay weyn tahay biinillaah maxa weeye saa maanta ay hurgashay bay sida ma taqaana kuwa kalena ay u socon doonaan biinillaah wax weyn ma taqaan shicib iyo dawlad wala shaqeynayo meel weyn bay gaaraan taana waa mudhiiga aan aragnay horeyna oo soconayo maasha Allah
kaasi waxa uu ahaa agaasimaha guud ee xafiiska cashuuraadka tooska ee wasaaradda miisaaniyadda Jabuuti Saciid Geele daraar oo waramay wariyeena magaalada Jabuuti Ramadaan Muuse
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale weli waxaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban Axmed Xasan Culaad ayaa inoo la diyaaray
waxaan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Garsoorka Soomaaliya ayaa waqtiyadii dambe ama maxkamadaha ayaa xukunna kala duwan aafidayay, iyadoo garsoorka inta badan dhaliilo badan ay u soo jeediyaan dadka wax falanqeeya. haddaba xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa arrimahaasi. waxaana igala qaybgalaya Cabdiraxmaan Qaasim Maxamed oo ah aqoonyahan ka tirsan xarunta cilmi baarista ee geeska Afrika markii lasoo gaabiyeyna loo yaqaan Hakabaad, iyo Cabdiweli Yaxya Cali oo ah aqoonyahan bartay cilmiga daraasaadka Islaamiga ah. waxaana su-aasha hore aan siiyey macalin Cabdiweli.
bilxaqiiqatan horta xukunada garsoor ee dalkeena Soomaaliya waxaan dhigi karnaa sidii la rabay inaanay ahayn saan aniga aaminsanahay. shuruucda waa la kala qaadaa diiniyan, wixii markaa kitaabka Qur-aanka Kariimka iyo sunnaha Rasuulka sallallahu calayhi wasalaam ay ku cad yihiin oo axkaam ah oo xuduud la fulinaya ah, waxay u baahan yihiin iyagoon la qodobqodobeynin, luuqluuq kale iyo jirajiro kale inta aanan loo soo marinin, xukunka aayadda Qur-aanka Kariimka si toos ah in loo aado mana dhacda. inta badan waxaan aragnaa xukuno iska cadcad oo sida xadka, micnaha xadul qadliga oo kaleente qof qof dilay oo loo dilaaho kaleente, marka la sameynayo sharci shuruucyo badan iyadoo la aqrinayo ayaan maqalnaa. diiniyan ku salaysnayn sababto waxyaabaha soo kaleente way cad yihiin, Qur-aan Kariimkay ku cad yihiin, si toos ah in loo qaata la rabaa in la qodobqodobeeyo looma baahno,
madada iyo lala aadin
aan lala aadin. marka waxyaabihi kaleenta u baahan aan marka xukun oo sharci islaamka waxyaabaha micnaha nabiga wuxuu leeyahay antum aclamu biumuri, waxaa ka khaldana leeyahay isku dheelitirnaan la-aan oo dhanka sharciga islaamka iyo shuruucdii kaleento madaniga ahay inay jirto camal ayaa ii muuqata
anigaahaan
saan aaminsana. wixii sharci islaamka waafaqsisan oo
toos looga aada
toos in loo aada al raba mana loo aada
su-aashay waxaan siinayaa Cabdiraxmaan Qaasim. Cabdiraxmaan, su-aashan markaad fiiriso maxkamadaha oo xukunada ay dilaan,
waxaan ka fiirinaynaa dhinacyo badan. islaamka ma ogola muxuu ahay in foodo lagu noolaado. waxaan fiirinaynaa dhinac walba oo qaban karto arrin markaas isku haysto. waxaan dhihi karnaa waxay u leenaysaa micnaha soomaalinimada, dhaqanka soomaaliyeed. waxaan ognahay soomaalidu waa hore inay ku dhaqmi jireen islaamka, waxaana ku xukumi jireen. waxaa ka mid ah waxyaalaha aad ku xoog u saari jireen laba qof qol hadii sagaasho, qolada kale waxaa lagu sameyn jiray qolada diido, hadduu hal qof yahay, hadduu gruub yahay, waa loo dagaal jiray. ninkii ugu horeeyey oo taariikhda soomaaliya galay qaanti horshi ka hor oo maxkamadihii heejiray rag soomaali badan oo mashaayiq oo dugsiyo qur-aan soo saaray, go-aamad qaadi jiray qofkii diido lagu xukun dhacday, dhaxdeeda way dil jireen soomaalida. hadda aan u sheegaa dhaqanka soomaalida way og yahay arrimahan. marka maxkamadaha hadda waxaan dhihi karnaa maadaama beeskaas uu noo soo dhisnaa dhinaca islaamka noo soo dhisnay, waxaan aaminsanahay sharaacada islaamka inaysan ka marneen. laakiin daahir qeyb waxaan u jeednaa laba guuri haddii laisku qabsado in reerihii laisku waco oo la xukmo warqado loo kala sameeyo oo
maxkamadihii marka inay xukunno kala duwayaan oo dadkii kala hagayaanidaamkii dowliga ku hagayaan
nidaamdowliga ku hagayaan
ay soo qaataan waan aragnaa soo ma
aayada qur-aan ina soo qaataan waan aragnaa. waxaan dhihi karnaa marka maxkamadaha sida islaamka maadaama taariikh aan soo sheekan awyaasheen ay taariikhda sii lahayeen
islaamku si aan wax u dhibeyn soo
ma waxaan u dhibeynaa marka
ay ku shaqeeya waaye
waa maadsan yahay walaalkay dhinacyo badan oo maray waana ku ixtiraamaya runtii.
laakiin sida uu sheegay inaysan
horta waxyaabaha uu soo maray kamid ah qodobo ay kamid yihiin awowyaasheena iyo dhaqanka soomaalida iyo
waxaan
ka hadleyna waxa waaye garsoor aan ka hadleyna alqadaa garsoor haddii aan ka hadleynana wax la xukumaayo waaye saan ogsoonnahayne allahna danaaye sareeye rasuulkiisa salawatullahi calayhi wasalaam waxa uu amray dadka muslimiinta in uu ku xukumo waxa ilaahay uu soo dejiyey oo ah qur-aanka kariimka faxkum baynahum bima anzala allah, micnaha dadka ku xukum waxa marka كتابك الله فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم هورع لما الرب هورع لما الرب وحا حقيقة هجر إن الشيخنا الرب كتاب القرآن الكريم كي يصنها النبي صلى الله عليه وسلم وحي كعب
أني إن قدر الله في الفيريو ما قبي بالحقيقة
لكن مركز
وعني أنا ما أهاني وواحد كتاب القرآن كي يسوع النبي كيكو قرآن
لكن
أنتم أعلم بأمور الدنيا وحيابا أشيغا يقولي لك لقاتي إيو كو قطما وحيابا أمور الدنيا لقو ما قعبا وانا لك لبحا قضبا وحينا واك لقاتنا عنك وحنا وحان أك لقاتني وحشرع الإسلام ستوسا يقو عديهين أو حكم جازم أو أنك قرقرطان إيو قضب قضبين إيو فكرت إيو أن
أضعني أو خاف يقول لك وانتك الدستورية
أو
قاية أو النظامية أو يوحيان أو قرية أو محكمة دور أو ديدنا كوري مالي
دستورك ما ديدنا لكن دستورك أمور الدنيا أمور الدنيا إنان قرانا مثلا مدعوين أفر سنة إنو حلك هايو وحيابا حلك أكوانا وزير خابك الله مدعابا وحيابا لقود أمور الدنيا على دها نبي قانا أنتم أعلم بأمور الدنيا
حكم وكبدلين
حكم وكبدلين يا تاس لكن وإذا كان أنتو حكم أوهو شرعي الإسلام
كهالقرآن
إلا دستورين ما
بقرأه
أنا وحقا هذي شيخ مين كان عندنا عكلا دوت وحاجة صوب حدا إنه واحد اللي سين هاي وحندير المحكمة ده هذي واحد جيران ده كل هذا السمايو أو شريعة الإسلام كله تطبيق خير هذي واحد جيران سو شيخ وكعبنا هاي هذي واحد جيران لأن قلاد أنا هذا واحد كنت ميه واحد بدل كلام سعودي لكن دخل الصومالي ما دام عشان شريعة الإسلام كله بيزقري سين هاي هذو كله بيزقري سين إن إسكنا عفان الله لكن هذا الظاهر كحنوم موقعه إنه عايز آخرنا أيام إنه هو يدك يشكو أيام إنه يدك الحدنا أيام يعني كرسمين أيام ده شيطان واجرا شهدان واجرا وفرعي حماد بالعادك فرعي أنا ذلك غروبت لكم الجرنو لكن وأنا أشكد هنا ذلك إنا سوى جيرنو أو ذلك حتى حكوك إنك حكوك وذلك شهدان أمعيت نوكر مارك وعين
مالنا لكن استيقوا بحكمنا بمحكمة لها هذا وحشر على الإسلام كسي ورجل ما حكمية ما ديكنا
ما ديكنا لأن قص مسلم اللي حد انتك اللي حكستت إنا وعدعني ست أدرست إن أد وبتبادد وامي.
ما بس أي القرآن وفوق
الله تعالى. أوها يو حكم صحيح أوها يو كل مكان. واحد إسلام كبحثني كحكميان. وحنكلنا إنه سمعي مع ساف كي لو تلقي وحاس.
وله. وح كبحث ما يتأس.
وح كبحث ما هاي وحن سمعش كقدرة يا عمر. وش عنا كل فهمنا الربع ولاد. وحنا وحواي وح أمور الدنيا خسايا وان شابني وحنا وح القرآن الكريم
كريم
الله نبي قايق عدي
حكم دلو حكم دلو
حكم دلو أنا حكم أيه وما باني قلبك أنت كبحوا قلبك أنت كبحوا قلبك أنت كبحوا وما باني
عيد القرآن
عيد القرآن كابن تتوصل إلى ما شاء تعلمه إلى ما شاء تعلمه وحيامه قلبنا عن كلام ديال القرآن الجرين أيه ما بالله بعنا ما بالله بعنا قلبنا عن كلام ديال ما شاء القرآن لهم
كي واحد نلام ودكتو سو
رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص عمرو بن العاص اي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحو كيري عمرو ان اذا حكم الحاكم قف حاكم كامرك وغرغويو فجته دلالنا وسمايو ثم اصاب بذلك سنه معناه ميل مر فله اجران لا اجر له يعني حديث كاسو حان كقادن كرنا وحيابها اجتهادك كبنان قف حاكم كا قفك حاكمك ايو محكمة دابا الى حق اولادهي ان ايجا سمرك علميا وحي قرتي ايقو قويان ايقو مركا ان عيب بضان كفيرنا ايو عدالة دين الالالين ايو لكن اياد ديكال انتو عداتان اغرنا ايو او الهي او امر ايادتك ان كتابك الهي لو قلنا كان واحا ايتا وحي احكام وكتابك الهي ايقو عديهين سيدود ان لقو قاتو انا اللو غضب غضبيني مدى صلاوحان اكام
لكن ودنكو النظام كمركة في رسول نظام اولي ياهي ودن إسلامي واي وحياه بدل وحجره أو ما ركتي أو نظام كي شرع الإسلام من دبا يسير إيمانين ودن كل واحد يقول حكمنا مكة
إسلاميش كان أول الصعنة إسلاميش كان أول الصعنة وحياه عشرتي أو ودن كما دام ودن إسلامي ويعيدة كندا المسلمين أيهين أنا جا وحن خبره
ما تحكم كأي بلاد
نعيدنا أحكم كأي بلاد إسكاب
ما قرر أقول
حكم كأي بلاد إسكاب خلاص يسح ليس كما الله أني وحن كالله يا حكم شرع الإسلام ككتاب القرآن الكريم كيسون الله النبي جاي كعديهين
إن
خضبك لأنت لود دليش هذا وأنا وعيب وأنا خبر
وين وحن سؤال يا عبد الرحمن عبد الرحمن محكمة ذهو إلا هذا وأرجنا نظام كشقيات
إن إسلامين تولي مهلين ضد وآد وتفتروا شرع الإسلام ك
لأن جامعاتي حتى حد عسكري كليات الشريعة حد على جبهويا إلا حد حتى ما هي عند رحتك ساعتين ذك القرآن الصومالي صوب لاب إلا حد ذك القرآن متواتك أنت سو أبو أب القرآن سو الدفاعي إلا حد حتى دراسي هاي مجبت إسلامية معنى دي بوحو نغه هسا يعني اسكو دبريد دي مدح واسلام كا كودق ملين حتى اسكو دبريد كده يعني وحنا قد تحي سوبودو سوبودو تا كودق انت عديق اي محا كل دوديه منك ذاتك دلاي منك غلق ذاتك دلاي قد شريعة كدير ماه مركو اسكو مينا نقلسين مركو حارنا ذات اسلامي انت ما جام يجعلين المحكمة لا يصحاب وإن هذه قبل ما درست إيه بالعبان كتاب القرآن كتاب الله جل وعلا الرجال وحاجر عن قرآن كسوقر عن كسوق رابي شرعي الحكم جري
مركو حلا هذا مركو حلا هذا المحكمة ذو وحكته الرجال إلا هذا ما سمعان
لين عكر حتى جيتا هذه إيه سمعان لين عكر جيتا بسنا ما هي نوع إلى هذا
ويا
عمل كان سبينه
ويا ويا أنا ما سنتين اللي بدي نبكوه سنا وعيك العين عبد الرحمن قاسم محمد أه أقويان كتر سن حرمت المباريات جيس كأفريكا أو مركز السوق قبل لو يقان هكباس يا عبد الولي يحيى علي أه أقويان بس علم دراسات كإسلامية هل لفظ بوعيك لقد قال حبيت دود قبل أنت عن مركز كوك المدرن برامج عين كان لقيت وحال نقول لها فيها سيداس إيو نبت كيف
دودا سيقابان يا أحمد حسن عراد انتا سهدان وقدبنا مركان نكسو دوادة حمينتا برنامج نختار كويدي إيو إبراهيم حسن داندوري
kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijkeena weydiiyey dhaqtarka oo martii ugu yahay dhaqtar Cabdullaahi Macalin Xalane oo qaabilsan xanuunada guudkana uu galay hospitalka Maxaasi ee gobolka Hiiraan iyadoo dhageystayaal waxyaabaha maanta aan ka hadlayno uu ka mid yahay cudurka kor uncunka oo Soomaadu ay u taqaano isnadaams waxaan dhaqtarku ku jawaabayaa su'aalaha dhageystayaasheena
bismillaahirrahmaanirrahiim magacaygu waxa la yiraahdaa Cabdullaahi Xasan Cabdulle waxaan joogaa degmada Maxaas waxaan weydiin lahaa dhaqtarka cudurka maqaarka isnadaamiska wuxuu yahay iyo wixii lagu daawey lahaa
cudurkan horta la yiraahdo isnadaamiska waa cudurada ku dhaca maqaarka ayuu ka mid yahay gaar ahaan asaga waxaa la yiraahdaa waa cudurada ku dhaca cutaneous parasitosis baa la yiraahdaa maqaarka hoostiisa waa parasite ku nool parasite meenis waxaa la yiraahdaa waxa qofka dushiisa ku nool marka qofka dushiisa wax ku nool waaye noole ah oo la yiraahdo maxaa yiraahdaa scabies hominis wuxuuna ku dhaca maqaarkan oo madow hoostiisa ayuuna ku nool yahay calaamadaha uu yeelan karo waxa kamid ah macnaha cuncun farabadan inuu yeesho nabra yar yar inay ka soo baxaan meelaha uu badan yahay ka baxana waxa kamid ah meelaha yar oo jilicsan faraha dhaxdooda oo kale kilkilaha oo kale meelaha hoos oo warqaha meelaha ugu badan oo maareeyo huur kale ayuu badan ka soo baxaa garbaha dhaxdooda waana cudur noocaas ah markaan u soo gudbo qofka sanow ku dhici kara waxana sababo ugu badan yahay waxay tahay qofka aan hygiene ah nadaafadarida ayuu ka dhashaa badana caruurta oo ku dhaca dadka waaweyn oo ku dhaca adiga qof walba sida ay maareeyo nadaafada ay u kala sareysa ayuu kala badan yahay dadka daawintiisuna macnaheedu waxa weeye way sahlan tahay waxa lagu daaweeyaa cuncunka xaqiisana waxa laga siiyaa daawo la yiraahdo antihistamine sidii macnaha loogu talagalay hadii loo isticmaalana daawintiisu way sahlan tahay
ma la kala qaadi karaa cudurkan sideese loo kala qaadaa
waa la kala qaadaa jiifka loo kala qaadaa dharka uu gashanay hadii uu qofkan kale uu gashto ila baarasaydka saaran uu ku dhacaya salaanta oo kale qofkan hadii uu qabo cudurkii gacmihiisa uu ku yaal nabri uu ku yaal cudurkii iskaabiska uu qabo qofkan kale uu salaamana ugu koridaya
shuuta ahmed maxamed waxaan deganahay degmada maxaas gaar ahaan xaafada durdur waxaan weydiinayaa cudurada teetanada sida lagu kala qaado ama sababtay ku timaado teetanada
aad iyo aad u mahadsantahay shuut teetanada horta lama kala qaado cudurada dilaagaana ayuu ka mid yahay waxaa sababo bakteeriya la yiraahdo ama jeermis la yiraahdo bacilli Clostridium titani bakteeriyadaasina waxay ku nooshahay ama jeermiskaasi wuxuu ku nool yahay dhulka carrada macnaha waxaa kale laga helaa digada xoolaha iyo meelahaas ayaa laga helaa asoo meeshaas bakteeriyadii taalo qofkii ayaa dhaawac ku dhacaya ama birba jeexi karta ama dhaawac kale ku dhacaya carradii ayaa marka dhaawacii galeysa arradaas ayayna ku jirtaa jeermiska ama bakteeriyada ku jiro halkaas ama marka jirka qofka uu ku qaadi kara calaamadaha ugu daran oo ugu badan oo qofka laga dareemi kara waxa noqonaya qandho zaaid ah qofka oo jareeya qoho adkaada qofka oo macnaha maareeyay qortiisii wixii shaqaynay wada adkaadaan qandho zaaid ah qofka oo xitaa maareeyay murqihiisii oo dhan oo wada adkaado maareeyay calaamadihii ugu daran ah cudurkan waa cudur laga hortagi karo kana looga hortagaa oo kaliya talaal marka waxaan ku talinayaa cid kastaahi in ay qaadato talaalkaas si ay uga looga hortago cudurka dilaaga ah qofka markii laga helo cudurkaas uu ku dhaco calaamadaas la helo waa in isbitaal lala xiriiriyaa halka macnaha maxaa yiraahdaa qofka monitoring loogu sameeyo laguna daaweeyo ayaa loo baahan yahay qof yar iyo qof weyn inta way qaadan karaan caruurta dadka waaweyn hooyooyinka uurka leh qof kastaahi cid ay ku reeban yahay malaha waa qof kasta waa inuu qaato talaalkaas si looga hortago cudurka dilaaga ah
intaas aan u joogto qaybtan ee barnaamijkeena dhakhtarka weydiiyo uu marti igu ahaa dhaktar cabdulaahi macalin xalane oo ka howlgala cusbitaalka maxaas ee gobolka iiraan qaabilsan xanuunada guud intaan mar kale kulmi doono waxaan dhammaantii bida kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
barnaamijka dhakhtarka weydii iyo ibraahim xasan daanduray dhegeystayaal halkaas aan ku dhaafnay haatanna aan jaleecna kaalintii heesaha waa codkii macaanaa deeqa axmed geyd iyo heestii nasiiba
codkaasi fanaanada deeq axmed ayaan idaacaddeenna galabnimona idinkaga sii tegaynaa jaamac buule jaamacii anigoo saare cabdi axmed waxaan leenahay intaynu mar kale kulmi doono nabadgelyo What?
Tira dan tua, alwani ala khair.